Yasemin ateştin nurlandı hasta aspan. Osudan 93 yıl burunğu tavuk uşulu Navruz ayının 15 şanası. Tağın kulağın yekdegende Eda alabının künüs sakarası Kamıstık stağındağı Joldu attı kereyim alışının jupını semiyasında Ingala bir sabi dünyaya keldi. Sabidin ingalağan dausı Atoylap jauğa şapkan Kas Batırdın kaqarlı dausunday Qatbar qatbar qarağaylı tau tastı Sol kuldata yende yötüp Tanır tauının qarauluşısı sipetti Qabanbay şoqısınan barıp bırak şıktı da Beyni tangı bulbuldun sazda önündey Әсемән тартымды жыр болып шымырлап бойдалып, кең тынысты дарқан далаға, ну орманды мөлдір бұлақты сай салаға қалықтап барып тарап жатты. Елі үшін еңіреп ер туса, елі емренбей тұралсын ба? Айналадағы ақ ниетті ағайындар алақайлап алқа қотан жиналды. Аруана сәбиді жерден көтеріп алғанда аңсаулы аталар ақылдаса келе, атқан таңымыз арайлы болсын, басымызға қонар бақ болсын, сәбидің аты таң жарық болсын деп азан шақырып оған ат қойды. Таң жарық жолды ұлы 1903 жылдан 1912 жылға дейін атана тәрбиесінде болды. 1912 жылдан 1918 жылға дейін ауылындағы діни және жаңаша мектепте оқып білім алды. Ол жастайынан өзінің таланттылығымен поэзия табалдырығын аттап, халықтың бай мәдени мұраларын тынбай үйреніп, эпостарды, қиссаларды, шежірелерді көкейіне тоқып, сана көзін ашып, жасампаздықпен шұғылданып, шапқанда шашасына шаң жұқпайтын өз дәуірінің дара қозына айналды. Ілім білім елеуге құлай бой ұрған дарынды да талантты жас ақын өздігінен ізденіп 1919 жылдың күз маусымынан 1922 жылдың соңына дейін іледегі күрес жөтаңына яғни жаңаша мектепке түсіп оқып қанзу тілін жақсы игеріп басқа пәндерден де молынан білім еледі. Еркегін, ел тілегін, жұрт сенімін өзімен бірге өмірге ала туған ақын елеген бұл біліміне қанағат қылмай басына төнген сан қилы қиыншылықтар мен қауіп қатерді елең құрлы көрмей 1922 жылдың соңынан 1925 жылдың соңына дейін бұрынғы Совет одағының Қазақстан республикасына барып ғылым кәусарынан сусында Абай, Әсет және басқа ұлт классиктерінен үйренді, үлгі алды. Ой желісін күрмеуінен ағытып, өз өлеңдерін өнегелі сырға құрды. Бұл туралы ақын, ақын сыр деген өлеңінде былай деп толғады.
Бір еулер көп Öjber zamanına boy terbi boy oyatıp mondan adı. Kölgür var közün cümü del aldağan, arıgın sağan berip kındaladı. Bir ağız söz ayırmay tildadım. Şiber var şimesizsen şeke karap, kaldaylıp kal boyumdan min daladı. Kamay toptan olgan, cürüp cuma sayın cüldaladı. Şişim bar toptortada söz vermegin, ol canı orda bozup kündaladı. Oydan oyup kırdan korgan, eldeki neyim denip müldaladı. Eti var jatkandardın janın kesisken, körsetpey kündüz emes tün daladı. Martlar jol jütükke pana bolgan, kaygırıp ondu versin bir daladı. Saran bar kolunan bir tıyın şıkmaz, ay emes saldau menin jıldaladı. Barağındağın tastın sulay, sözümün cürüp tege kır daladı. Baylar bar kayırımsız kalpıldağın, itliğinin karızlar gıp şırdaladı. Aşıban kavusugan, işine kırıp alıp sırdaladı. Momun bar koy ağzından şöp almaydın, kıstaudu oyga berip kırdaladı. Maydalık bin yıl baskargan, suğurup sarı maydan kıldaladı. Koymaz bar bas baydaşıl körsü kızlar, 500'ün sağan berip mındaladı. Bar şöp düşeyne cünün cüpkan, bir gün tastap sel desin çulanadı. Kentek bar üyden şıkmaz kazan buzar, oturup otbasında bulganadı. Osunun bärin aytır cükki bölsek aytı dep elmenimde tuldanadım. Zerdeli zerek jandar şın tındasa, kanday jan celsiz ayak bulanadım. Yeluğu bulsa uvay tuşu bargan sayın şımdaladı. Söz aşık söylevşüsü dana bulsa, sol gezde sözlemdi bok tındaladı. Қалар ата бұнаса деген қазақ құтқуда қойру саса жүн қалады. Ақиқат анық айтып шынын сөйді, жарамсыз жалған сөзге кім нанады. Білетін терең сөзді білгіштерге жұмбақ сөз пердешінде ымдалады. Көрсе қыздар тоғыз шарға, су тимей жауын жаумайдым далады. Шыққан сөз білімдіден білгіш көрсе, таразы талғысында сыналады. Өтіліп неше таста өткірмеден, жалғаны жарамсыз боп шын қалады. Ұстадан дат молладан қат мирас болып, бақсынан тұқымында жын қалады. Әкемнің мұрасы деп аттып сөйліп, қаңғырып қаным бұзып жынданады. Лепірім жоқты сөйліп күйсей берсе, жын шайтан соны міндей кім дағады. Артында ақын өлсе белгі болып, әңгіме өлім тақпақ жырғалады. Біреуден біреу алып елге қарап, сөзіңіз әр ортада жырланады. Мінескер мінін алып мінез қосып, өңменнен шырай беріп сырланады. Халыққа айтқан сөзің ұнап тұрса, сонда кім қыран құстай қырбанады. Ол ел сөзіне кейбір надан, боялып сөзің беті ұрланады. Айтым деп өз сөзімді өзім тауып, қуарып қаным бұзып сұрланады. Сөзіндіп бәленшенің атап айтар, сынастан сыры түзі ұл баланы. Абай әсет ақымет мер жақыптар, жинастан оған жетпес мұн бағаны. Шәкәрім әріппенен мұрын омар, көмбеге олар шапса тұм барады. Сөздер өр қайсының заты басқа, екшесің миға сабы бұлғанады. Өлеңі кей ақынның наған мәдім, құрсалған шәйше әріп болғанады. Бәрінде абай сөзі басып түсір, бір парша шеттен алып қырнағаны. Өзі бар кейбіреудің жұрты жамау, жүректен әрең шыққан тырнағаны. Көбінің сөздерінің мәнісі жоқ, секілді бұл торғайдың шырлағаны. Етінде жүгірістен танбастар бар, ағында батқан оқтай зырлағаны. Сай көрсем мәрең тұрмын құлдағалы. Айтуға Әдән сүзді қорған ағамын, болмаса тұрғаным жоқ құлдағал. Табалмай терең сөзді шерім шықпай, жүректе ашылмаған кір қалады. Жатқанда қарға паста жарық көрмей, ауырып шығын жаның қиналады. Жалғыз-ақ жарық жалған жанға жайды, бақырып алға жүріп бір қалады. Дәриғай өтіп кеткен өмір тойда, өсегім бейне тоғай шырғанады. Басадыр бауырына барша жұртты, аударып бұл дүние сырғанады. Құрғыса өмірін қоса сырғып, жұрттылар календірдің бір парағы. Әжім сол өткен өмір үзім әлде, ой жалдың осын меді ұмдағаны. Байбатша балуан батыр ақын шешен, майданға тас таразы бір барады. Кетейін өз әлімше із қалтырым, жастардың оқыр кейін тыңдағаны. Сөзімді қате болса айып етпес, шешен ізі шеберден мен қалады ғой.